Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. I dërguari i Washingtonit për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar thotë se tensionet mes Kosovës dhe Serbisë kanë potencial të shndrohen në konflikt rajonal. 3 pikalime kufitare me Serbinë vazhdojnë të jenë të bllokuara për kamionet dhe autobusët. Presidentja e Parlamentit Evropian i bën thirrje Kosovës dhe Serbisë të ulin tensionet. Dhimbje fizike e emocionale, por edhe krenari rrëfimet e gazetarëve të sulmuar në veri. Iranianët në Shqipëri kundërshtojnë kontrollet policore. Hulumtimi zbulon se si oligarkët rus ju shmangën sanksioneve. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I dërguari i Washingtonit për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar tha se tensionet mes Kosovës dhe Serbisë kanë potencial të shndrohen në konflikt rajonal. Këto deklarata ai bëri në një debat të zhvilluar nga Këshilli i Atlantikut në Washington së bashku me të dërguarin e BE-s për dialogun Miroslav Lajçak. Ndërkaq Lajçak tha se prioriteti i parë është shtensionimi i situatës, të largojmë njerëzit nga rruga dhe t'i kthehemi dialogut. Nëse nuk arrim ta shtensionojmë situatën, do të kemi viktima, tha ai. Sa i përket tre policëve të Kosovës që gjendën në paraburgim në Serbi, Escobar tha se edhe nëse ata janë rrëmbyer apo kanë hyrë gabimisht në territorin serb, ata duhet të lirohen me njëherë. Këtë qëndrim e përkrahi edhe Lajçak. Lajçak tha se takimi për menaxhimin e krizave në Bruksel do të mbahet pavarësisht deklaratave të lidereve të Kosovës dhe Serbisë. Nëse do të refuzohej, do të kishte pasoja serioze dhe negative, tha ai duke shtuar se takimi që sipas tij do të mbahet shumë shpejt, do të fokusohet vetëm në menaxhimin e krizës aktuale. Duke folur për kërkesën për zgjedhje të reja në veri të Kosovës, Lajçak tha se ka dy mënyra, ose përmes dorëheqjes së kryetareve aktual në veri të Kosovës, apo përmes referendumit. Ai tha se të dyja do të ndiqnin ligjet dhe kushtetutën e Kosovës. Por deri më tani nuk kemi parë vullnet politik për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme, theksoi ai. Escobar u pyet për akuzat se SBA-ja dhe BE-ja janë të butë ndaj Serbisë dhe të ashpër me Kosovën, por zyrtari amerikan tha se për 15 vjet çdo gjë që ka bërë Washingtoni ka qenë në favor të Kosovës, duke filluar nga pranimi i pavarësisë, fushata për njohjet e Kosovës, pranimi i zgjedhjeve të fundit në veri. Sfidoj të gjithë të më tregojnë se kur kemi qenë të ashpër me Kosovën dhe të butë ndaj Serbisë. Çfarë po kërkojmë nga Kosova është koordinimi i ngushtë dhe të pranoj obligimet ndërkombëtare. Nuk mendoj se kjo mund të përkthehet se ne jemi të ashpër me Kosovën. Mendoj se është e kundërta, tha ai. Ky diskutim vjen 2 javë pasi Escobar dhe Lajçak qëndruan në Kosovë dhe Serbi për të ndihmuar palët që të ulin tensionet. Ata i paraqitën kryeministrit të Kosovës Albin Kurti 3 kërkesa: qetësimin e situatës në veri, mbajtjen e zgjedhjeve të reja në 4 komunat në veri të banuara me shumicë serbe dhe rikthimin në dialogun për normalizimin e raporteve që ndërmjetësohet nga BE-ja. Kurti ka paraqitur një plan prej 5 pikash ku përfshihet edhe mundësia e mbajtjes së zgjedhjeve të reja. Pikalimi kufitar në Merdare që lidh Kosovën me Serbinë vazhdon të jetë i bllokuar për kamion dhe autobus, ndërkaq përmes tij mund të kalojnë vetura private. Situata ngjashme është edhe në pikën kufitare në Jarin, ndërkaq ajo e Bërnjakut është kritikisht e bllokuar për hyrje dhe dalje. Zyrtarët policorë në Merdare i thanë Radios Evropa e Lirë se pavarësisht se rruga mbetet e bllokuar, veturat private mund të kalojnë, por qytetarët po shfrytëzojnë pikat e tjera kufitare me Serbinë. Qarkullimi i veturave është orientuar tashmë në pikën kufitare të dheut të bardhë në afërsi të Kamenicës. Autoritetet në Kosovë bën të ditur mbrëmë se është pamundësuar lëvizja autobusëve dhe kamioneve nga Kosova për në Serbi në pikalimet në Jarin dhe Merdare. Në Merdare nuk ka kolona as të veturave private e as të kamioneve e mjeteve të tjera transportuese. Autobuset dhe kamionet nuk kanë kaluar në për këtë pikalim që nga orët e para të mëngjesit të sotëm. Gazetarët e Radios Evropa e Lirë kanë parë disa vetura private me targat të Serbisë duke hyrë në Kosovë përmes Merdarës. Shoferët e këtyre veturave, me të cilët bisedoi Radio Evropa e Lirë, thanë se në territorin e Serbisë blokadat janë shkaktuar nga qytetarët dhe vendosja e kamioneve në rrugë. Megjithatë, sipas shoferëve, ata po lejojnë që veturat me targa serbe të kalojnë. Po ashtu në Merdare janë parë edhe disa vetura me targa RKS për Republika e Kosovës, duke shkuar drejt territorit të Serbisë. Dragan Milošević, një nga pjesëmarrësit në blokadën afër Merdares, i tha Radios Evropa e Lirë se që atëherë pjesëmarrësit në blokadë nuk i kanë lejuar kamionet dhe autobuset me targa të Kosovës të vazhdojnë të lëvizin në të dy drejtimet. Mbrëm 5 kamion tërheqës kanë ardhur nga drejtimi i Kosovës dhe janë kthyer pas disa orësh pritje. Nuk na kanë munguar as 5 autobus, kështu që edhe ata janë kthyer në Kosovë. Kamionet dhe autobuset e Kosovës që vijnë nga drejtimi i Nishit po kthehen mbrapa dhe po shkojnë në vend kalimin në Konçol afër Bujanocit, i cili është i hapur për çarkullim, tha Milošević. Në këtë mënyrë kemi dashur të përgjigjemi ndalimit të Prishtinës për hyrjen e kamioneve serb me mallra nga Serbia për të hyrë në Kosovë. Nuk është normale që kamionet e tyre të kalojnë pa pengesa nëpër rrugët e Serbisë dhe të shkojnë për të marrë mallra në Hungari dhe Kroaci, dhe kamionet tanë nuk mund të kalojnë në Jarinje, Brnjak dhe Merdare, u shpreh Milošević dhe shtoi se blokada është organizuar edhe për të mbështetur serbët në veri të Kosovës. Sipas deklaratave të tij, në blokadë marrin pjesë rreth 100 persona dhe kalojnë vetëm veturat e pasagjerëve dhe autoambulancat. Ai tha se deri më tani nuk ka pasur incidente dhe se protesta është duke vazhduar në mënyrë krejtësisht patësore me prani të policisë e cila rregullon çarkullimin. E bllokuar është edhe rruga magjistrale Mitrovic-Rashk. Siç tha për Radio Evropa e Lirë, një shofer i kamionit nga Novi Pazari, i cili deshi të mbetej anonim, ai dhe dy kolegë të tjerë nga e njëjta kompani u bashkuan protestës me qëllim që, siç tha ai, të ndikojnë tek autoritetet në Prishtinë për të hapur kufirin në Jarinj. Ai tha se blokada po ecën pa probleme dhe se nuk lejohen të kalojnë vetëm kamionet që vijnë nga Kosova, ndërsa veturat dhe autobuset kalojnë pa pengesa. Blokadat në kufi janë shkaktuar për shkak të protestës sa që janë bajtur në territorin serb. Në zonat kufitare në pjesën e Serbisë kanë mbetur të bllokuar edhe kamionet që po transportonin mallra për në Kosovë. Institucionet serbe deri më tani nuk kanë komentuar për këto blokada në territorin e Serbisë. Qeveria e Kosovës ka shtrënguar kontrollet kufitare me Serbinë më 14 qershor, duke mos lejuar hyrjen e kamioneve me targa dhe mallra serbe në territorin e Kosovës. Ky vendim u mor pas arrestimit të tre pjesëtarëve të policisë së Kosovës nga autoritetet e Serbisë. Autoritetet e Kosovës kanë thënë se bëhet fjalë për rëmbimin e tyre në territorin e Kosovës, ndërsa Beogradi ka thënë se ata janë arrestuar në territorin serb. Parlamenti Evropian u ka bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë që të ulin tensionet në kohën kur i gjithë kontinenti evropian po kalon nëpër një situatë të ndjeshme. Këto thirrje u bën nga presidentja e Parlamentit Evropian Roberta Metsola gjatë vizitës në Kroaci për shënimin e 10 vjetorit të antarësimit të Zagrebit në Bashkimin Evropian. Metsola tha se agresioni i Rusisë kundër Ukrainës është një dëshmi se sa ka ndryshuar rrethanat sot në Evropë dhe me çfarë sfidash po përballet kontinenti. Ne si Parlament Evropian u kemi bërë thirrje Serbisë dhe Kosovës të shtensionojnë situatën. Shtensionimi është fjala kyçe këtu. Nuk mund të shohim më shumë dhunë në kohën kur kontinenti ynë është aq i ndjeshëm, tha Metsola. Udhëheqësja e Parlamentit Evropian, duke i referuar rolit të Kroacisë në rajon, tha se ky shtet mund të ndihmojë duke luajtur një rol aktiv, por edhe duke shërbyer si shembull se si zgjerimi i BE-s është një tregim suksesi. Partnerët tanë nga Ballkani Perëndimor janë tepër gjatë në dhomën e pritjes dhe kjo duhet të ndryshojë. Të dyja palët duhet të bëhen serioze dhe ky proces të lëvizë, ka shtuar ajo. Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban është lutur presidentit serb Aleksandar Vučić që të dëgjojë rekomandimin e Budapestit zyrtar dhe t'i kthejë policët e arrestuar të Kosovës në vendin e tyre. Me respekt, ju lutsi dashur Aleksandar që ta mendoni mirë këtë. Armiqtë e Serbisë janë të etur për të dëmtuar Serbinë dhe kjo është një situatë dhe rast i tillë që mendoj se do të ishte më mirë që ju të dëgjoni rekomandimin e Hungarisë për t'i kthyer ata në Kosovë, tha Orban në Subotic gjatë takimit me zyrtarët e lartë të Serbisë. Ai shtoi se kjo do t'i ndihmonte Serbisë në kauzën e vet. Prandaj ju kërkoj që ta mendoni këtë, tha Orban. Orban po ashtu tha se Hungaria, që e njeh pavarësinë e Kosovës, po përcjellin ngjarjet mes Kosovës dhe Serbisë. Ne po e shohim se çfarë po ju bëhet serbëve. Mendoj se është e papranueshme që komuniteti ndërkombëtar të pranojë zgjedhje ku kanë marrë pjesë rreth 4% të votuesve dhe t'i konsiderojë ato ligjore dhe të njohë rezultatet. Kjo është ajo që ne shohim dhe është e qartë për ne. Shtoj Viktor Orban. Gjatë konferences për media me Orbanin, presidenti Serbis Aleksandar Vučić tha se në rastin e tre policëve të arrestuar po punon me autoritetet kompetente. Ai shtoi se do të shqyrtoj çdo kërkesë të Hungarisë. Vučić përsëriti se nuk do të takohet me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti pas ftesës që u është dërguar dy liderëve nga Bashkimi Evropian për një takim për menaxhimin e krizave. Lideri serb përsëriti kërkesat e Serbisë në mënyrë që të zhvillohet takimi me Kurtin, tërheqjen e kryetareve të rinj shqiptar të Zveçanit, Zubin Potokut dhe Leposavicit, tërheqjen e policisë së Kosovës nga veriu i Kosovës dhe ndalimin e arrestimit të serbëve. Ftesa e Brukselit për Vučićin dhe Kurtin erdhi pas rritjes së tensioneve në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe.
Vizitoni faqen tonë internet europaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Familjarët e policëve të cilët sipas autoriteteve në Kosovë janë rëmbyer nga policia e Serbisë më 14 qershor, thonë se nuk kanë shumë informacione për gjendjen e tyre të përgjithshme dhe atë shëndetësore. Ata kanë thënë se janë në kontakt me zyrtarët e institucioneve të Kosovës, megjithatë nuk kanë pranuar informacione të reja nga Serbia. Gazetari Arton Konushevci ka biseduar me ta.
Të heshture në pritje të informacioneve, familjarët e zyrtarëve policorë të cilët Kosova pohoi se u rëmbyen nga Serbia me 14 qershor në një zonë kufitare mes dy vendeve deklaruan se din pak apo as pak për të afërmit e tyre. Krejt ajo që ne dim për familjarët tanë është ajo që keni dëgjuar në mediat e Kosovës, u shpreh një antar i familjes së policit Beqir Sefa. I afërmi i tij foli për Radio Evropa e Lirë në kusht anonimiteti dhe tha se lajmin familjarëve ua kanë kumtuar disa kolegë të Sefës dhe disa komandantë të policisë së Kosovës. I mërzitur, ai tregoi se marrja e lajmit ishte moment i vështirë për familjen. Dikush është dashur të jetë atje, i ka rënd shorti familjarit ton, ati tjetrit e ati tjetrit. Po të mos kishin qenë këta, do të kishin qenë disa të tjerë, thaj. Radio Evropa e Lirë ka qëndruar në fshatin Peran dhe letancë të komunës e Podujeves në verilindjet e Kosovës për të takuar familjarit e dy prej tre policëve që Serbia pohon se u arrestuan thellë në brendi të territorit e saj. Në letancë familjarit e policit Rifat Zeka nuk deshën të flasin për rastin duke thënë se kanë pak informacione. Jemi në kontakt me zyrtar të institucioneve, por nuk ka asgjë të re nga ajo që dihet, deri më tash deklaruan ata. Ndërka që kontakti me familjen e policit Shem Mustafa nga Mitrovica Jugut ka qenë pamundur. Radio Evropa e Lirë ka mësuar jo zyrtarisht se avokatët në Serbi të angazhuar për mbrojtjen e policëve të Kosovës kanë kërkuar dokumente e informacioneve për tre zyrtarët rreth kohës të angazhimit të tyre në policinë e Kosovës e të tjera. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Mbretëria e Bashkuar dhe Gjermania kanë kërkuar lirimin e menjëhershëm të tre zyrtarëve policor të Kosovës. Sipas policisë së Kosovës, zyrtarët policor janë arrestuar në bare që gjendet në komunën e Leposavicit në veri të Kosovës. Policët e Kosovës janë në masën e paraburgimit prej 30 ditësh në jugun e Serbisë. Prokuroria e lartë publike në Kralev ka urdhëruar kryerjen e hetimeve ndaj tyre. Sipas autoriteteve serbe, ata dyshohet se kanë kryer veprën penale, prodhim, posedim, mbajtje dhe trafikim të paligjshëm të armëve dhe lëndëve plase, e cila bart dënimin deri në 12 vjet burgim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lajmi fundit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti po mban një konferencë për media nga ku ka përsëritur se tre policët e Kosovës janë rëmbyer nga formacione ushtarake të Serbisë. Kurti njoftoi se shefi i zyrës ndërlidhëse në Beograd Jetish Jashari sot ka vizituar policët të cilët po mbahen në Serbi.
Përshkrimi i tre policëve se si ka ndodhur rëmbimi është i njëjtë. Janë tri rrëfime ndaras identike të tre njerëzve të cilët thonë se në momentin e rëmbimit me 14 qershor kanë qenë tek tryeza e improvizuar për ngrënje, pra kanë qenë duke ngrën drek. Së bashku, kur 15 persona i kanë rrethuar, i kanë sulmuar dhe i kanë rëmbyer. Të tre kanë qenë bashkë. Kjo heq çfarëdo dileme edhe për ata të cilët dëshirojnë të jenë skeptik. Për të drejtën e Kosovës se Serbia ka zhvilluar agresion me 14 qershor dhe ka rëmbyer tre policët tonë.
Evropa e Lirë.org.
Asociacioni i komunave me shumicë serbe nuk mund të formohet në mënyrë të njëanshme nga serbët e veriut të Kosovës, thon Enver Hasani, profesor i së drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, dhe Dušan Janić nga Forumi për marrëdhënie etnike në Beograd. Hasani thot se fillimisht nevojitet statuti i asociacionit, i cili nuk mund të kaloj pa një vendim të qeverisë së Kosovës. Janić thekson se serbët në veri do të tentojnë të aktivizojnë komunat paralele. Ndjekim në vazhdim materialin e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Asociacioni komunave me shumicë serbe nuk mund të krijohet pa një dekret të qeverisë së Kosovës, vlerësojnë Enver Hasani, profesor i të drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, dhe Dušan Janić nga Forumi për marrëdhënie etnike në Beograd. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić më 18 qershor ka deklaruar se serbët në Kosovë do të marrin vendime aktive në periudhën e ardhshme, pa specifikuar se për çfarë bëhet fjalë. Ai ka theksuar se në Kremtën Ortodokse të Shënvidit, Vidovdan, që shënohet më 28 qershor, serbët në mënyrë paqësore do të ndërmarrin hapat e tyre në rrugën drejt lirisë. Më 17 qershor, përditshmja serbe e Blic, duke u thirrur në burime, ka raportuar se serbët në Kosovë do të nisin në mënyrë të pavarur të formojnë asociacionin e komunave me shumicë serbe. Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës që të jap një koment të lidhur me deklaratat e Vučićit, si dhe për pretendimet në mediat serbe se më 28 qershor mund të shpallet një anshëm formimi asociacionit, por qeveria nuk ka dashur të jap komentin e saj. Përderisa presidenti serb Vučić nuk ka specifikuar hapat që do të ndërmarrin serbët në ditën e Shënvidit, mbetet e paqartë se cili veprim eventual i tyre mund të pasojë, thotë Enver Hasani, profesor i të drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës. Por sipas tij e sigurt është se pa një dekret nga ana e qeverisë së Kosovës, asociacioni komunave me shumicë serbe nuk mund të formohet madje as në mënyrë të njëanshme.
Statuti, që është akti themeltar i asociacionit ose struktura normative asociacionit më lartë, brenda ti, merr jetë dhe merr frymë si trush oksigen me një vendim qeverisë, pastaj shkon në gjykatë kushtetuese për të konfirmuar nëse është në pajtim me kushtetutën. Kjo procedurë figuron në gjitha edhe në marrëveshjen e funditorit, edhe 2013-s dhe 2015-s, nuk kuptohet se kjo do të thotë nuk ka alternativë.
Profesor Hasani shtoi se strukturat që përbëjnë asociacionin nuk mund të formohen pa marrë fuqi juridike statuti. Fuqia juridike statutit të asociacionit, siç thot Hasani, mund të sigurohet vetëm me një akt të qeverisë dhe me lejen e gjykatës kushtetuese, e cila do të nënkuptonte që statuti dhe akti me të cilin ai hyn në fuqi nuk janë kundër kushtetuese. Në të kundërtën, siç thot profesor Hasani, në rast se serbët e shpallin një anshëm formimin e asociacionit, kriza do të thellohej edhe më tej. Dušan Janić, drejtori i Forumit për marrëdhënie etnike në Beograd, vlerëson se nëse serbët në veri të Kosovës do të shpallin një anshëm formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, do të ishte gabim i madh dhe farsë. Ai shtoi se Vučić e ka humbur hapin për kthimin e serbëve të veriut në institucionet e Kosovës, të cilat ata i braktisën në nëntorin e vitit të kaluar. Kthimi i serbëve të veriut në institucionet e Kosovës, siç thot Janić, tashmë nuk është i thjeshtë sepse qeveria e Kosovës nuk lejon një gjë të tillë me automatizëm, pa u zbatuar procedurat e ligjore e të cilat marrin kohë. Në këtë pikë, siç thot Janić, Vučić mund të ndërmarr hapa të tjerë në veri të Kosovës.
Dakle, jam i sinqertë me këtë deklaracion.
Unë mendoj se ata do të kenë një deklarat me të cilën do të shpallë diçka, por të cilën Blic ka interpretuar si vetorganizim të asociacionit. Mendoj se kjo nuk do të ndodhë. Një pjesë e komunitetit serb do të shpallë se nuk ka vdekur Këshilli Kombëtar serb, ndërkësh pjesa tjetër e serbëve në veri do të bëjë një koordinim të ri të komunave paralele sipas sistemit serb, të cilat tashmë i kanë, por vetëm do t'i aktivizojnë. Ato tashmë i kanë, që nga viti 2015, tha Janić. Bashkimi Evropian ka ftuar kryeministrin në Kosovës Albin Kurti dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić për një takim në Bruksel gjatë kësaj jave, në mes të tensioneve të rritura ndërmjet dy shteteve. Presidenti i Serbisë tashmë ka deklaruar se refuzon të takohet me Kurtin, ndërkësh ky i fundit ende nuk ka vendosur nëse do të marrë pjesë në takimin e Brukselit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Që nga fillimi i protestave në komunat në veri të Kosovës, të paktën 30 pjesëtarë të mediave janë sulmuar gjatë kryerjes së detyrës së tyre. Ata tregojnë për lëndimet dhe problemet që u kanë lënë këto sulme, ndërsa ndjejnë edhe krenari për punën e bërë. Dorontina Baftiu sjell raportin në vazhdim.
teksa vraponte në përrrugët e Leposaviçit e rezikuan nga gurët, shok bomba dhe shtyrjet fizike nga disa persona të grumbulluar për protestat në veri të Kosovës, gazetarja Venera Gjogjaj e kishte të vështirë të mendonte qartazi. E premtja 16 qershorit kishte nisur qudetshëm për të. Që në mëngjes, Gjogjaj dhe pjestarët e tjerë të ekipit të radio-televizionit të Kosovës e kishin uhatur një rezik.
Po them gjatë gjithë kohës kemi pas dilema deri ku e kemi të mundur me shku dhe sa është e mundshme me mbridjeri të vendit ku zhvillohet krejtë ngjarja. Por puna, profesioni gazetarit është mision edhe të nxit një performe në ndërdije që ta përmbushësh atë, sepse në prej Mitrovicës jugore nuk mund të raportosh për Leposaviç.
Vetëm një natë më parë, vetura e kolegëve të saj në RTK ishte sulmuar në Zveçan. Në këtë komunë, si edhe në Leposaviç e Zupin Potok, serb lokal kanë protestuar që nga 26 maji shkaku hyrjes së kryetarëve të rinj shqiptar në objektet komunale. Por, vizita e ministrit të administrimit të pushtetit lokal, Elbert Krasniqi, te kryetari komunës e Leposaviçit, Lulzim Hetemi, bëri që Gjogjaj dhe shumë gazetarë të tjerë të udhtonin mbi 70 kilometra në veri të Prishtinës. Atje, më 16 qershor, 9 gazetarë sulmuan ka disa persona. Deri më tani, 3 persona me komsi serbe janë arrestuar për këto sulme. E teksa vlaponte në përrrugët e Leposaviçit, Gjogjaj vetë mendonte për kolegun e saj, kameramanin Bart Bekteshi.
Në momentin ku e kom pa që nuk është bardhja për meje, kom fillu me bërtit edhe me tyt ku është, edhe kom pa që është në turm, mes turmes të protestus dhe duke u sulmu, edhe jam këthy, do të të pa e mendu as pak rëzikun që po më kanose tashma edhe mu.
Ajo kishte arritur të agjiroj me telefon një pjesë të sulmit, ku shihet teksa një person e pengon Bekteshin që tenton të ikë duke e rrëzuar. Videoja është përndar në përjetë sociale edhe nga kryeministri i Kosovës, Albin Kurti.
Pamje që i kini pa, nuk janë as 10% asë traume ati këmeri që është përjetu realisht për ato momente.
Përderisa lëndimet fizike i shkaktojnë dhimbje, ajo thekson se gjendjen e ka më të rënduar shkaku i gjendjes emocionale.
Çështja e gjendjes emocionale e përgjithësisht për ekipin, po më vazhdan me më rëndu bukur shumë, po shpresoj shumë që e gjej mirë kuptimin e së cilit nuk po duhet kërkon me këty, po vërtet po më shkaktan ngarkesë.
Për Pleurat Salihun, gazetarin e portalit Arbresh.info, sulmi që e la me thyerja në krahun dhe shpatullën e majt, i ka sjell edhe të mira. Motiv shtesë për ta realizuar misionin e gazetarit dhe krenarin që ndjen kur shemin njohjen nga publiku.
Leta din gjithë se cili, kjo plog, kom e me të kujtim, fjalla lirë, o me jetë, o pa jetë, kom e eksistu. Po përdu me që një mesaj shumë mirë, sepse ky vend nuk e duron ngulfatin e fjales lirë.
Saliu thekson disa herë se serb lokal kishin shprehur keqardhje për sulmin, për të cilin ai shprehet i bindur se ishte kryer nga grupe të organizuara kriminale. Edhe policia e Kosovës ka fajsuar individ apo grupe kriminale për sulmen ndaj pjesëtarëve të medjave, ndërsa zyra për Kosovën në qeverinë serbe ka reaguar ndaj arrestimeve të dyshuarve duke akuzuar kryeministrin e Kosovës Albin Kurtin se po përdor të gjitha mjetet për të provokuar konflikt me popullin paqësor serb. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Që në orët e para të mëngjesit të sotëm, policia e shtetit në Shqipëri ka kryer kontrollin në mjediset ku janë strehuar rreth 3.000 pjesëtar të opozitës iraniane në kampin e Manzës të Durrësit. Për informacione shtesë kemi korespondentën tonë në Tiranë, Jetmira Delia. Jetmira, cilat janë detajet lidhur me këto zhvillime?
Po, përshëndetje, policia që në orët e para të mëngjesit ka ushtruar këtë kontroll në kampin e Mekut në Manz dhe deklaroi se kontrollet janë kryer me vendim të gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe me urdhër të prokurorisë speciale. Përfaqësues të organizatës së Mujahedinëve të Popullit të Iranit thanë se një person ka humbur jetën si pasojë e përdorimit të gazit lotësjellës nga policia. Sipas Mek, disa të tjerë u plagosën si pasojë ndërhyrjes pra të policisë. Por këto pretendime u rruzuan nga Ministria e Brendshme në Shqipëri. Ndërhyrja e policisë së shtetit ka qenë konform ligjit dhe në zbatim korrekt të procedurave që kërkojnë operacione të tilla. Veprimet e policisë së shtetit për zbatimin e ligjit janë kryer si në çdo pjesë tjetër të territorit të Republikës së Shqipërisë. Patkeqësisht, brenda kampit ka pasur rezistencë ndaj kryerjes së punës së policisë së shtetit, u tha në njoftimin e Ministrisë së Brendshme Shqiptare. Si pas kësaj ministrie, kontrollet kanë qenë të detyrueshme, pasi organizata MEK ka shkelur marrëveshjen që ka firmosur me Shqipërinë në vitin 2014. Vendimi gjykatës është pasojë e veprimeve që bien haptazi ndesh me marrëveshjen dhe angazhimet e marra nga grupimi MEK që prej vitit 2014 kur u vendosen në Shqipëri, vetëm për qëllime humanitare. Fatkeqësisht, ky grupim nuk i është përmbajtur këtyre angazhimeve duke e thyer marrëveshjen, theksoi Ministria e Brendshme e Shqipërisë. Policia tha më herët se kontrollet po kryen duke respektuar etikën dhe komunikimin, si dhe liritë dhe të drejtat themelore të të gjithë qytetarëve dhe komunitetit që banon në këtë kamp. Aktualisht nuk ka të dhëna nëse janë lëshuar urdhër arreste, por autoritetet kanë njoftuar se do ta bëjnë me dije në orët në vijim. Kujtojmë që autoritetet shqiptare janë pajtuar me një kërkesë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të pranojnë rreth 3000 pjesëtar të organizatës së Mujahedinëve të Popullit të Iranit në vitin 2013. Nga ana tjetër, Irani konsideron pjesëtarët e kësaj organizate si terrorist. Shqipëria ka ndërprerë marrëdhënie diplomatike me Iranin pasi e fajson atë se qëndron pas sulmit kibernetik që ndodhi në Korrik të vitit 2022.
Faleminderit për këto informacione, Jetmira. Ishim me korespondentën tonë në Tiranë, Jetmira Delia.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Një hulumtim i publikuar sot nga një grup gazetarësh rus bazuar në gjetjet e mbi 50.000 emailëve që janë dërguar mes vitit 2013 dhe 2020 ka konstatuar se rrethi i brendshëm i presidentit rus Vladimir Putin ishte përpjekur të fshinte pasurinë e tyre pas sanksioneve të shumta ndërkombëtare të vendosura ndaj Rusisë. Si rezultat i kësaj, hulumtimi zbuloi se shumë nga personat më të pasur të Rusisë janë përpjekur të gjejnë vende të sigurta për asetet jashtë shtetit me mbështetjen e shumë njerëzve në Perëndim. Holsit shtes nga Albina Kastrati.
Një hulumtim i kryer nga një ekip gazetarësh i uthequr nga iStories dhe projekti i raportimit të krimit të organizuar dhe korrupsionit ka dhënë detaje se si njerëz nga rrethi i brendshëm i presidentit rus Vladimir Putin ishin përpjekur të fshihnin pasurinë dhe asetet e tyre pas sanksioneve të shumta ndërkombëtare të vendosura ndaj Rusisë, që kur Moska aneksoi paligjshëm Krimen e Ukrainës dhe më pas nisi pushtimin e plotë të Ukrainës. Sipas raportit të publikuar më 20 qershor, bazuar në gjetjet nga rrjedhet e informacionit, mbi 50.000 emailë dhe dokumente janë dërguar mes vitit 2013 dhe 2020. Kanë treguar se si vëllezrit miliarder Boris dhe Arkadi Rotenberg, mish fëmirie të Putinit, kanë zhvendosur kompanitë në mbar botën sikur figura të shahut, kanë hapur llogari të reja bankare, teksa kanë mbyllur të vjetrat, duke ndryshuar strukturat e pronësisë si përgjigje ndaj sanksioneve të reja apo pyetjeve të ngritura nga regulatorët. Lidhur me këtë hulumtim, në të cilin janë përfshirë më shumë se 60 gazetar, nuk janë dhënë detaje se si janë siguruar këto emaile. Dosjet e Rotenbergu tregojnë se me gjithë sanksionet e vendosura, jo vetëm antarët e familjes së Putinit, por edhe shoqëria e tij ja kanë dalë të ruajnë pasurinë e tyre jashtë vendit. Madje ata ishin në gjendje edhe të vazhdojnë të investojnë në asete. Sa kryeredaktori i iStories Roman Anin. iStories është media jo fetimprurse e themeluar nga gazetarët më të mirë hulumtues rus. Për herë të parë publiku tash mund të di se çfarë në të vërtetë është duke ndodhur dhe për metodat komplekse që përdoren fshehurazi për të mos mbajtur përgjegjësi, shtoi ai. Pas aneksimit të Krimes nga Moska në vitin 2014, shtetet e ndryshme perëndimore vendosën fillimisht sanksione ndaj personave më të pasur në Rusi. Që nga fillimi i pushtimit të Ukrainës në shkurt të vitit 2022, Rusia është përballur me 11 runde të tjera sanksionesh nga Bashkimi Evropian, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shumë ala të tjerë ndërkombëtar të Washingtonit. Këto sanksione kanë prekur 1571 persona, 241 korporata dhe asete me vlerë 10 miliarda dollar. Si rezultat i ngrirjes së aseteve dhe ndalimit të vizave, hulumtimi zbuloi se shumë nga personat më të pasur të Rusisë janë përpjekur të gjejnë vende të sigurta për asetet jashtë shtetit, me mbështetjen e shumë njerëzve në Perëndim. Këta oligarkë janë të sanksionuar nga Perëndimi në përpjekje për t'i ndëshkuar ata. por prapse prap në nënvlerësimi këtyre sanksioneve do të ishte i pamundur pa ndihmën e perëndimorëve, avokatët, bankierët, konsulentët dhe profesionistë të tjerë, tha kryeredaktorja e projektit të raportimit të krimit të organizuar dhe korrupsionit, Miranda Patrucic. Ushtria nuk është vetëm në fush betej, ata janë edhe në zyrat në Evropë dhe SBA, duke nxitur këtë sistem në dëm të qytetarëve në mbar botën, shtoja jo. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.